Sekolah kami telah menganjurkan pertandingan sukan dan olahraga. Festival kebudayaan telah diadakan di sekolah kami. Bagaimanakah kehidupan awak di Malaysia? Kami belajar bahasa Melayu. Saya pergi ke Sabah selama 4 hari. Kami bekerja sama untuk menjayakan festival ini. Asrama kami terletak di bangunan sana. Kami sangat gembira kerana dapat mengenali ramai kawan. Kami melakukan banyak aktiviti semasa di Kuala Lumpur. Saya telah menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh pensyarah.